Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško i Mlađa, utorkom u 8. Dobro veče, Sonja je sa vama u večernjoj školi rock'n'rolla, 142. Put se slušamo. Ovako, o večeras o čemu ću govoriti, pa proizašlo je iz Rorija prošle nedelje. Stajalo je da vam u nekom momentu govorim o kao najboljim gitaristima svih vremena. Jedna epizoda je bila posvećena najboljim frontmenima, to jest pevačima, vođama benda, kako god želite. A mislim tih lista, rang najboljih ovih onih, najgorih, kako god, ima zaista dosta. Ja se najčešće držim Rolling Stone magazina, In Musical Express ili Classic Rock, tako nešto. Uglavnom su moje zvezde vodilje, pa stajalo mi je eto da nekom prilikom i o najboljim gitaristima malo vam ispričam ponešto. Stvar je u tome što sam ja nailazila na kao najboljih 50 i najboljih 100, konkretno od magazina Rolling Stone u pitanju lista najboljih 100. E sad, njih ima naravno starijih kova, mlađih iz različitih žanrova i slično. Suština je da sam ja bila apsolutno pristrasna u vezi sa time koga ću staviti, tako da nije nužno neko baš najbolji. Na prvom mestu suvereno stoji Jimi Hendrix, kog ja apsolutno cenim i poštovim, ali čija se muzika meni nikad nije primila. Tako da vam neću govoriti o Jimi Hendrixu, mada jesam već u onoj epizodi posvećenoj psihodeliji i 70-ima i slično. Te smo epizodu počeli sa Stevie Ray Vaughanom, čija je karijera trajala samo 7 godina. Ali za to vrijeme je on ipak uspeo da postane jedan od najuticajnijih muzičara iz sveta bluza i jedan od najboljih gitarista ikada. A njegov najveći uzor je bio Jimi Hendrix, čija je karijera opet trajala samo 4 godine, tako da to postoji neka još povezanost između dvojicom. A njemu i njegovom pratećem sastavu Double Trouble, koji je inače nazvan po istoimenoj pesmi bluzera Otisa Rusha. U početku im je išlo malo teško. Oni su se etablirali na ostinskoj, to jest teksaškoj muzičkoj sceni, ali za uspeh van tih granica su morali malkice da sačekaju. I tome je doprineo nastup na Montreux Jazz Festivalu 82. godine, na kom ga je spazio David Bowie i pozvao ga da mu svira na albumu Let's Dance, što je potpomoglo prodaju što tog albuma, a i za Double Trouble se onako dobrano pročulo nakon toga. I u roku od nekoliko mjeseci su oni dobili ugovor za ozbiljniju kompaniju, što je rezultiralo fenomenalnim debijem Texas Flood, nakon kog je usledio niz gostovanja na televiziji i ekstenzivnije turneje, te Stevie Ray Vaughan postao vodeća figura u blues revivalu 80-ih. On je bio stidljiv i nesiguran i bio je žrtva nasilnog oca, alkoholičara, čijim je stopama, nažalost, krenuo kada je ta strana poroka u pitanju nenasilje. I to, ovo je baš onako frapantno, koliko sa 6 godina, kada je počeo da isprobava tatina pića, koje je nailazio tako svuda okolo, a zatim i da ih meša, pa kao da bi njemu bilo zanimljivije, pošto je skontalo da ga kao radi, a takođe da bi klinci iz kraja za njega mislili da je cool. Vrlo brzo se, nažalost, navukao na cugu, a kokain je počeo da troši sa svojih 15 i na vrhuncu tog načina života, mislim figurativno vrhuncu, je potrebljavao litru viskija i sad meni malo zvuči nevjerojatno taj podatak, ali tako je pisalo, 7 grama kokaina na dan. A jednom prilikom kada su Double Trouble bili predgrupa Muddy Watersu, on je za Stevie Ray Vaughana rekao da sasvim moguće on jeste najbolji gitarista koji je ikada rođen, ali da definitivno neće doživjeti koliko 40. rođendan ako ne ostavi taj prah na miru. I tokom evropske turneje 86. godine mu je pozlilo od dehidratacije i lekar mu je rekao da u takvom stanju će živjeti još možda mjesec dana. I po povratku u Ameriku se prijavio dobrovoljno na odvikavanje, očistio se i ostao je takav do kraja života, što nažalost u njegovom slučaju značilo još 4 godine. Avgusta 90. godine je svirao bez benda, zajedno sa nekom ekipom Erika Claptona, imali su kao neki jam session u Wisconsinu i odakle su helikopterom krenuli u Chicago. To je bilo kao dosta uobičajeno, pošto su fanovi uvek opsedali ulaz, to jest izlaz u objekte na kojima su se održavale svirke, a uvek je postojao samo jedan. I helikopterom sa krova je bilo najlakše transportovati se gde je već trebalo. I njih je bilo petorica unutra i srušili su se ubrzo po poletanju. Ustanovljeno je da je bilo maglovito, ali da takođe pilot nije bio dovoljno obučen za upravljanje helikopterom. Bio je obučen za upravljanje nekim, da, ako se me dobro razumem, nekim dvotaknim aviončićem, ali helikopterom ne. Tako da Stevie Ray Vaughanu na spomeniku piše "Thank you for the love you passed our way." A doživeo je, sad nisam se datumima bavila, 35 godina. Tako da, večeras, to jest u idućeg sat vremena, malkice prešaltavamo gitariste koje sam ja izabrala lično sa Rolling Stoneove liste kao 100 najboljih gitarista svih vremena. Uživajte!
White Line Frankenstein.
E, ovde na početku smo čuli Rorija Gallaghera, kao što sam rekla da je od njega i potekla ideja za ovu temu. Naravno, opsežno sam o njemu pričala prošle nedelje, ali nisam malo izdetaljisala onome što sam rekla da je meni njegov omiljen album. U pitanju je Photo Finish, sedmi po redu studijski album, koji mu je bio prekretnica izvesne vrste, jer mu je sastav do tada bio kvartet. On je potom otpustio bubnjara i klavijaturistu, a zamenio je samo bubnjara, pa je Power Trio opet bio na snazi. Naziv ostvarenja Photo Finish je referenca na dostavljanje gotovog proizvoda sekundu pre isteka planiranog roka. A šta se desilo? Ono što je prvobitno trebalo da bude materijal za ovaj album, snimljen je čak 2 godine ranije uz producenta Eliota Mazera, poznatog po uspešnoj saradnji sa Neil Youngom, Janis Joplin i Bobom Dylanom. A Rory je obično sam radio to sve što treba, te je ova saradnja bila neuobičajena. Rekla sam da je on izbegavao kolaboraciju sa velikim imenima, ali do kraja je u principu tako i ispalo. U poslednjem momentu pred štampanje albuma i on odustao od cijele stvari. Rekao je da navodno nije do muzičara, nije ni do materijala, ni osoblje slično, već do jedne jedine pesme koja mu se nije dopadala sa tehničke strane. I u njegovom svetu je to bio sasvim ok razlog za bataliti cijelu stvar. A uz to, u tom periodu je ozbiljno povredio palac ruke, uhvativši ga vratima taksija, i bilo je potrebno izvesno vreme da se to oporavi. I ovu pesmu koju smo čuli, The Last of Independence, je najviše izvodio sa ovog albuma, a sad kao i dosta drugih, ona je inspirisana njegovom ljubavlju ka fikciji i noir filmovima. Često se susretao sa pitanjima da li je on napisao pesmu o sebi kao kakvom buntovniku koji ne zavisi ni od koga, i rekao je da možda samo donekle podseća na njega, ali da je ipak najpre refleksija filma Charlie Varick iz 73. godine, koji je baziran na romanu The Looters, napisan od strane Johna H. Risa. Sumirao je celu stvar rekavši da je u pitanju komična gangster pesma sa zvukom Bo Diddley-a. Eto, to smo čuli. A zatim je sledio drugi omiljeni gitarista, a dosta nepravedno od strane Rolling Stone magazina je stavljen na daleko 32. mesto. Billy Gibbons, koji je takođe imao veze sa Jimi Hendrixom, budući da je svoju karijeru počeo u sastavu The Moving Sidewalks, koja je bila predgrupa Jimiju na prvoj mu američkoj turneji. I to sam bila stavila na Instagram, ono, da li je ili nije Jimmy rekao da je Rory Gallagher najbolji gitarista na svetu, to sam vam pomenula i prošle nedelje. U suštini mislim da je to neka novinska patka, ali video koji zaista postoji, jer sam ga i ja pronašla, ne tiče se Rory Gallaghera, ali se tiče Billy'a Gibbonsa, kog je Jimmy naveo kao sebi omiljenog gitaristu. Znači, njemu omiljeni gitarista je bio Billy Gibbons. Billy potiče iz muzici dosta naklonjene porodice. Mama je njega i sestru odvela na Elvisov nastup kada je njemu bilo 5, a sa 7 je prisustvovao snimanju materijala B.B. Kinga u nekom lokalnom studiju, i tada je odlučio da želi da se bavi blues, to jest blues rock muzikom. Pohađao je umetničku školu i tu sa 18 godina osniva svoj prvi bend, inspirisan prijateljem muzičarem Rocky Ericksonom i tada njegovim psihodelik rock, garage rock sastavom 13 Floor Elevators. Potom se desio Jimi Hendrix, taj početak sa njime, a 2 godine kasnije se desio ZZ Top. 71. godine je objavljen ZZ Top's first album, a 51 godinu kasnije imali smo nepromenjenu sjajnu stvar, iz oblasti blues roka i boogie roka, sve nažalost do Dustyjeve smrti. Zanimljivo je da su sva trojica 49. godište, ali je bili kao ipak najmlađi među njima. A on je 2015. godine uplovio uporedo i u solo vode, objavio je tri fantastična albuma i vrlo rado sarađuje sa kolegama, svirao je na primjer kod Queens of the Stone Age, B.B. Kinga, Hanka Williamsa III, Social Distortion, onako baš šara po žanrovima koji nisu onako njemu bliski. A sem toga imao je svoju fair share pojavljivanja u televizijskim programima, na primjer kao povratnik tata Anđele Montenegro u seriji Bones. A pre nekoliko godina je bio, ovo mi je fenomenalno, sudija na godišnjem takmičenju brada i brkova u klubu koji se zove Mohawk u Austinu u državi Texas. I posljednji, u stvari čuli smo Elisa Coopera, White Life Frankensteinsa, posljednjeg albuma The Road, koji je izašao prošle godine. A ovo je zapravo Alice Cooper featuring Tom Morello. Ja sa Toma Morello ja generalno pre ove pesme, konkretno uopšte nisam nikad čula, moram da priznam, pošto Rage Against the Machine, Audioslave i The Night Watchman uopšte nisu my cup of peace. A ono što je super zanimljivo u vezi sa njime, kao na samom početku, je njegovo zvanje i obrazovanje, pošto je Tom Morello diplomirao na Harvardu sa iznadprosečnim ocenama. Bachelor je radio iz političkih nauka i po završetku studija je neko vrijeme radio kao pomoćnik senatoru Alanu Cranstonu. Družio se sa budućim basistom grupe Tool, Adamom Jonesom, i oni su se u isto vrijeme iz Njujorka preselili u Los Angeles. I Morello je potom nekako uspio da bude posrednik upoznavanju ostalih momaka koji su zatim osnovali Rage Against the Machine. Sa željom da osnuje svoj bend, on je prvog kontaktirao, ja nikad nisam provalila kako se zapravo izgovara prezime ovog tipa, znači Zek de la Roša, Roša recimo, zato što je bio impresioniran njegovim freestyle repovanjem. Također je našao bubnjara, a Zek je pozvao svog druga iz detinjstva da im bude basista. I 92. godine Rage Against the Machine objavljuje debut album. Godinu dana kasnije su svirali na Lollapalooza festivalu, što je bilo kao super uspešno. Nizali su potom albume i slično tokom 9 godina i postali su jedan od najpopularnijih političkih levih socijalno udruženih bendova savremene muzike. Pa su se razišli, Zek je započeo neku svoju low-key solo karijeru, a Tom i ostali momci su sa Chris Cornellom formili Audioslave. Sad ovu supergrupu su najpre neki smatrali kao amalgamom Rage Against the Machine i Soundgarden, ali su uspeli da uspostave svoj sobstveni identitet, a nedugo potom. I Tomove nekonvencionalne gitarske solaže su postale jedna od karakteristika ovog miksa hard rocka i grunge-a. I značajno je da su bili prvi američki band koji je svirao na Kubi na otvorenom, kao neki veliki koncert. Ali ipak nakon toga izgleda nije bilo baš sve ono fun and games. Cornell je dao izjavu o trajnom izlasku iz grupe kao zbog ličnih konflikta i muzikalnih razlika. I nakon 7 godine pauze Rage Against the Machine se okupio ponovo i zajedno su ever since. S tim što sviraju uživo, veoma aktivno i slično, ali nemaju planove da prave nov materijal. A Tom Morello je 2003. godine stvorio taj svoj neki solo projekat kao identitet The Night Watchman, kao da bude umetnik iz naroda, kao neku dozu povratka političkom aktivizmu u muzici, pošto dok je radio svirao u Audioslave-u je svirao apolitičnu muziku. On je također tokom godina sa mnogima i kod mnogih svirao sa dosta hip-hopera, je sarađivao zatim na dva albuma Bruce Springsteena, jednu čitavu turneju i odradio sa njim, sa Sheryl Crow, Johnny Cashom i eto ovde sa Alicom Cooperom. A na ovoj listi najboljih gitarista se on nalazi na 18. mestu.
My sister got lucky, married a yuppie, took him for all he was worth. Now she's a swinger, dating a singer. I can't decide which is worse, but not me. Ex-husband can't get no loving, walks around all faced and hurt. Now he's got nothing, head in the oven. I can't decide which is worse, but not me, baby. I've got you to say.
Amtrak drivers, pipeliners and engineers. Our dusty little cow town turned into a boomtown fair. Guess we had to say so long to our little town of the past. Journey, my heart goes out to you. I know you've been trying, I've been trying to. Now there's big rigs on the highway, loaded up with sand and tools. Oil rigs on the skyline, new kids in the schools. The thing about a cow town, there's always dust, but it always rains eventually.
Još jedan zagrižani borac za umetničku kontrolu, a kada kažem još jedan, prvo sam mislila na Rorija i Slobodu, bio je Tom Petty, kojim smo počeli ovaj blog. Sad pričala sam o onima nekad davno u emisiji koji su se u svom životu, to jest karijeri, suočali sa bankrotom. E sad, kod njega je to bilo namerno, pošto je njegova matična diskografska kuća bila prodata nekoj drugoj i njemu ti novi uslovi nisu odgovarali, nije hteo da pristane, te je proglasio bankrot i onda je prebačen u neku treću kao ćerka firmu. imena Backstreet Records, a nazvana je Backstreet po Springsteenovoj pesmi Backstreets. Eto, malo trivije. I zaplanirani album koji će postati Hard Promises bio je cijela stvar je bila najavljivana kod izdavača da će koštati $9.98, što je za $1 bilo više od uobičajene cene nosača zvuka tada. I Tom se jako usprotivio tome, postao je dosta popularan među fanovima zbog onoga što je usledilo, a to je da je kao naglas razmišljao, u suštini najavio šta će uraditi, da poštanska usluga dostave albuma kao na kućnu adresu se neće naplaćivati i da će možda album nazvati 898 po toj kao cifri do tadašnje cene, te je kompanija vratila staru cenu i dobili smo jeli Hard Promises. Firma BF Goodrich je na primjer tražila dozvolu za upotrebu pesme Mary's New Car u TV reklami i nije je dobila, da bi se u istoj pojavila numera koja neodoljivo podsjeća na pomenutu pesmu, pa se tu pojavila i tužba na $1,000,000. A ova kompanija je dobila zabranu korišćenja ove pesme, to jest te kao njihove pesme, i stvar je rešena na nekom vansudskom poravnanju. Takođe je zabranio da se njegova I Won't Back Down koristi u predsjedničkoj kampanji George W. Busha, a Pattyjeva porodica je tu istu odluku ponovila u kampanji Donalda Trumpa pre 4 godine, rekavši da njihov pokojni muž, to jest otac, nikada ne bi dozvolio da se neka njegova stvar koristi u toliko grozomojnoj stvari, situaciji. A kada su Red Hot Chili Peppers objavili album 2006. godine Stadium Arcadium, bilo je nekih smatranja da numera Danny California sa tog ostvarenja dosta podsjeća na Mary Jane's Last Dance. I u tom slučaju je Tom rekao da je siguran da se to desilo nenamerno, kao što ume da se desi u rock and rollu, kao naprosto u studiju ili gde već kao neka stvar vam prođe kroz uvo, ostane vam u glavi i onda posle vam se potkrade malo da liči na nešto vaše. I u istom tom govorenju je napravio poveznicu sa indie rock garage rock bandom The Strokes, čija je pesma Last Night pljunuta American Girl. I čak je slušao neki intervju u kom su ovi momci priznali da je ta njihova pesma bazirana na Tomovoj pesmi, jer se oni dive Tomu Pettyu i kao vole tu numeru. I on se navodno na to samo nasmejao i rekao, pa je dobro, neka vas. Čak ih je pozvao da mu otvaraju turneju 2006. godine. I onda dodao je, citiram, sad kao da mi neko pokrade pesmu notu za notom ili koristi neku moju bez mog znanja i dozvole, išao bih apsolutno do kraja. A ovako, ako je samo u pitanju neka honest mistake ili ugledanje na mene, ne bih trošio vreme na sudove. Ali ipak, Tom i Jeff Lynne iz Electric Light Orchestra su dobili svako po 12,5% profita pesme sad nekog pop iz non-binary pop izvođača imena Sam Smith, pošto numera ove osobe Stay With Me je skoro preslikana I Won't Back Down, čiji su autori njih dvojica, to jest koautori. I Pat je istakao da ne veruje da je Sam to uradio namerno, da je namerno napravio taj plagijat, već opet kao da se takve stvari dešavaju, ali takođe da je Samov management imao dosta razumevanja za nastalu situaciju i da su se lako dogovorili. Tako da, eto, nabrala sam vam u suštini neke primere njegove zagriženosti za kontrolu i zaštitu svog dela i rada. A što se tiče grupe AC/DC, to jest Angusa Younga, zapravo što nisam u suštini spominjala sam njih dosta puta do sada u raznim temama, ali svakako planiram da uradim jednu tematsku epizodu baš o grupi AC/DC, pa sad neću o njemu nešto previše dužiti, ali mi je evo zapala za oko priča o njegovom detinjstvu, a sigurno se tada neću baviti baš toliko striktno njime. Naime, on je najmlađi od osmoro dece, među kojima je samo jedna sestra. Oni su svi rasli u Glazgovu. Tata je bio kao fizički radnik koji je radio teže poslove, a mama domaćica. I svi su se bavili muzikom, kao maltene svako od tih osmoro dece. Ovo je nešto tamburalo, pevalo i slično. I naravno najpoznatije da su Malcolm i Angus osnovali najpre sastav The Easy Beats, a onda i AC/DC. A njihov brat Steven Young ima sina imena Stevie, koji je u AC/DC-u zamenio Malcolma po njegovom penzionisanju, a potom i smrti. I reagujući na takozvanu najgoru zimu u istoriji Škotske, koja se desila 62. 63. i reagujući takođe na televizijsku reklamu koja je obećavala laku emigraciju u Australiju za porodice, preselili su se u Sidney. Tamo je brat George stekao prijatelja, takođe emigranta iz Holandije, Harrya Vondu. I to postaje prijateljstvo veliko i dugotrajno, koje prerasta i u poslovno partnerstvo Wanda and Young, o čemu sam govorila podrobnije u 85. davnašnjoj epizodi. Angus je batalio školu sa 15 da bi radio u mesari, a zatim je u štampariji u kojoj je povremeno obavljao neke zadatke za soft porn magazin. A potom je zasvirao banjo, to je tomu bilo kao prvi instrument kog se dohvatio, a prvu gitaru je kupio polovnu i svirao je kao sve dok nije istrulila od znoja koji je primala. Podsjetila bih se one priče za Rorya Gallaghera i njegovu karakterističnu gitaru koju nikad nije davao na restauraciju, ali je ono kao zbog njegovog kiselog znoja onako dosta bila istrošena. Ali u svakom slučaju je Angus svirao ovu gitaru dok nije potpuno kao propala, a im je kao kupljena polovna i slično. A kada je oformljen AC/DC, sestra Margaret je zapravo krstila band, dala mu je taj naziv po znaku koji je pročitala na zadnjoj strani svoje šivaće mašine. I njen je predlog bio za njegov karakterističan kostim. Kao prvo su nešto isprobavali nekog Spidermana i tako neke gluposti, da bi mu ona onda sašila prvu školsku uniformu koju je onda, to je bilo Derry Perry dok se nije raspala, i onda je kao primer upotrebio uniformu svoje škole, one koju je napustio sa 15 godina. I ta uniforma je postala njegov simbol uz energične nastupe i taj Chuck Berryevski duck walk ovog gitariste koji se nalazi na 38. mestu liste najboljih gitarista svih vremena. I potom, posle njega smo čuli njegovog sugrađanina iz Glazgova, ali i visoko obrazovanog profesora engleskog jezika i književnosti, mađarskog Jevreja Marka Noflera, koji se nalazi nekoliko mesta iznad Angusa na ovoj listi. Za njega je karakterističan da je levoruk, ali svira desnom rukom i to radi prstima. A rekli su u eri rock dinosaurusa i jednodimenzionalnih punkera kasnih 70-ih, to je stranih 80-ih, da njegovo sviranje i duboki dramatični stihovi se smatraju daškom svežeg vazduha. Veliki je fan fudbalskog kluba Newcastle i njegova pesma Going Home je u svrsi himne na utakmicama ovog kluba koji igraju na domaćem terenu. Takođe je pasionirani kolekcionar klasičnih automobila koje izlaže i vozi na trke. Među njima su Maserati 300S i Austin Healey 100S, koji se izdvajaju kao nešto uber karakteristični. Koliko ove godine je na aukciji prodao 120 svojih gitara za ukupan iznos od 8 miliona. Sad da li dolar ili funt, nisam sigurna. A u svakom slučaju 2 miliona tog novca su otišla u humanitarne svrhe. A izrazio želju da ti instrumenti nađu fine domove u kojima će ih neko svirati i voleti, umesto toga da kod njega kao samo stoje u, pa sad da li magazinu ili već u nekom prostoru. Sa grupom Dire Straits je objavio 6 albuma, a solo je u pitanju 10 ostvarenja. Takođe je producirao muziku za 9 filmova i kao i muziku i albume za Boba Dilana, Randy Newmana i Tinu Turner.
mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. I was ready, willing, and able to pay him his regular fee. He would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, jiving with that cosmic degree.
Are you gonna leave me with the rain? tell me it's just a nightmare, and I can burn your message in the flame. Show me there's still something somewhere, baby, somewhere, baby, I can stop the rain. Wrestling with his feelings here inside. Baby, please make your mind up. Are we gonna make up, or are you gonna leave me with the rain?
Mišljenje Davida Gilmora je, možda će vam ovo zazvučati slično kao od nekog muzičara sa, iz naših krajeva, je da se ne treba plašiti kopiranja, to jest možda možemo da kažemo krađe. On je rekao kopirao sam i na kraju se pojavilo nešto što sam mogao da zovem svojim. A među uzorima njegovim bili su Pete Seeger, onda opet se tu prožima Jimi Hendrix, zatim Eric Clapton i Joni Mitchell. Smatra se da je njegov stil sviranja unikatan i da se stalno razvija. Jednom je rekao da mu je jasno da on ne svira kao Eddie Van Halen, što bi voleo, ali naprosto ne ume. Iako svira svaki dan, ali nije baš da kao nešto revnosno vežba skale ili išta konkretno. Dodaje da njegovi prsti nisu preterano brzi, ali smatra da proizvode dovoljno prepoznatljiv zvuk. Dugogodišnji muzički tehničar grupe Pink Floyd istakao je te njegove prste, zatim njegov vibrato, izbor nota i efekata, ali sve to ipak radi samo u kombinaciji sa njegovom sjajnom ličnošću. Njegovo sviranje od Dark Side of the Moon pa na ovamo definiše definitivno Pink Floyd. Naprimer, solo u numeri Dogs mu je verovatno highlight karijere, kako neki tvrde. Opet ja kontam da većina ljudi koji jesu ljubitelji Floyda smatraju da je ipak to onaj iz numere Comfortably Numb. Tu su negde to dele, prvo mesto, ta dva gitarska soloa. I takođe je neko uvreženo mišljenje da je on nedostajuća puzla između Jimi Hendrixa i Eddie Van Halena. A zatim smo čuli apsolutnog majstora nekonformiteta, improvizacije, eksperimentalizacije i satire, što je bio Frank Zappa. sa ili bez majki invencije, koji je u karijeri koja je trajala 30 godina kombinovao jazz, pop, zatim jazz fuziju, rock muziku i orkestarsku muziku, i to sve u nekih 60-ak objavljenih albuma. A on je bio mahom samouki kompozitor i izvođač, i nekada je tu kategorizaciju svog materijala činio dosta teškom. A njegovo šareno poreklo je takođe imalo uticaje na taj širok varijetet žanrova i primesa svega i svačega. Tu su se izmešali italijansko, francusko, grčko i arapsko poreklo. Pa mislim, prosto onako kad pogledate zapu, dosta je jasno ta čitava kombinacija. Našla sam zanimljiv podatak da je njegov tata radio u hemijskoj laboratoriji američke vojske, i njihova kuća je takođe ona bila skladište tako za razne stvari koje je on dopremao, vraćao, nosio, šta znam, nešto bučkao, mučkao, pa su bili u obavezi da u svakoj prostoriji u kući imaju gas masku, gas maske u stvari. A takođe je tata Franku često donosio razne materijale sa svog posla kući da se Frank igra. Sad nekad bi to bili pa ti sudići, eprovete i šta znam, a nekad bi to bila živa koju bi Frank onda prosipao po podu i tako svašta nešto radio s time, da. Pa zato kao u principu u njegovom radu ima dosta referenci na hemijske komponente, bakterije, bacile i sistem odbrane organizma od istog i tako. Pričala sam o njemu da već dosta puta, ne znam stvari da li bi bilo moguće, da li bi bilo interesantno napraviti specijalo o Franku Zappi, možda bi bilo zanimljivo meni i još trima osobama. U svakom slučaju, on ima četvoro dece, apsolutno očekivano, neočekivanih imena, što su Moon, Dweezil, Ahmet i Diva. Diva je nekim prilikama sa njim gostovala, mu je kao u nekim, kad je pokušavao malo da eksperiment, mislim, da termin eksperimentisati sa pop muzikom i sa komercijalom, onako može da zvuči kao neki oksimoron, ali kod Franka Zappe je to bilo tako. A sinovi su nekad imali neke izlete u to da sa njim nastupaju. U svakom slučaju, po njegovoj smrti, to je onako malo bez veze, jer to četvoro dece nisu dobili jednake delove nasledstva, to jest kao legata Franka Zappe, što novca, a to, kako kažem, udela u materijalu i slično. I onda sam ja bila mišljenja kako je to baš ono džukački i zašto bi pravio razliku među decom, da su dvoje starije dece dobili po 30%, a dvoje mlađe po 20%, pa se oni sudski nešto ganjaju i ostalo. Ali koliko danas sam videla da je on zapravo na ravne časti to ostavio u testamentu, ali da je zapravo majka netom po njegove smrti tu nešto umešala prste i napravila tu razliku. Tako da, mislim, drago mi je što nije on iza toga, jer nije mi delovao kao takav tip, ali eto. I ovde na samom kraju smo čuli solo pesmu Petera Greena, koji je bio britanski blues rock pevač, tekstopisac te gitarista i osnivač sastava Fleetwood Mac. Za njega se, mislim, ja sam pričala o Fleetwood Macu dosta puta i pričat ću verovatno još dosta puta, i uopšte ne krijem da je meni draži period ove grupe taj sa početka, jer da, za Vakta Petera Greena se meni njihova muzika mnogo više dopadala nego kasnije kada su došle devojke i kada su to nekako pretvorili u taj popić, rokić, ovaj, protiv čega nemam ništa, ali generalno mi ovo mnogo više leži. Za Petra Grina se smatra da je on isto nekako kao Gilmore i Knopfler, da je iskazivao svoje emocije u pesmama radije nego da insistirao na nekom brzom i super umešnom sviranju. U trenutku smrti je posjedovao oko 150 gitara i inih instrumenata, koji su koliko prošle godine prodati na nekoj aukciji, nisam pronašla na brzinu neke detalje, gde je to kod koga i završilo, da li je i tu nešto otešlo na humanitarno, pa sad, ajde, pretpostavljam da jeste. A osim tih instrumenata, tu su se našli kao neki njegovi dnevnici, skice, pisma i slično. A Jimmy Page i on, na primjer, su se baš voleli i Jimmy obožava da pripoveda lepe stvari o Peteru Greenu. A, kao što rekao, on je, dakle, osnova Fleetwood Mac 67. godine, nakon nekog kratkog sviranja u Blues Breakersima kod Johna Mayala, ali u ovoj grupi proveo samo 3 godine. A, svakako tu su nastali neki hitovi iz ranog perioda te grupe, kao što su Black Magic Woman, Albatros, Green Manalishi i Man of the World, koje su se pojavljivale na čartovima tih kasnih 60-ih, što nije bilo baš toliko lako za postići, a neke od tih numera su adaptirane od strane drugih muzičara. Nažalost, pretpostavljam da je Black Magic Woman poznatija u izvođenju, ta ne znam, Santane i možda Creedence, ali eto. On je bio veoma važna figura u onome što se naziva druga velika epoha britanskog blues pokreta. I, na primjer, B.B. King za njega kaže da je Peter Green proizvodio najlepši zvuk koji on ikada čuo i jedini od kog ga svaki put oblije hladan znoj. A njegov, kako kažem, karakterističan zvuk je uključivao njegov vibrato, izuzetno emocionalno ekspresivan ton i taj stil koji se mešao u svašta, opet je onako bio baš njemu svojstven. A od strane Mojo magazina je on izglasan kao treći najbolji gitarista svih vremena, a opet kod na ovoj listi Rolling Stona, koja sam se ja držala, se nalazi na 58. mesto. Napustio nas je pre 4 godine sa 73, kao bilo je to dosta tiho u snu, ali u suštini, mislim, on je napustio Fleetwood-e zato što je ogrezao u LSD, imao je užasno loše tripove koje su ostavljali pa ono što se činilo prilično trajnim posledicama na njegov mozak i mogućnost za saradnju i ostalo, tako da je ono sam sišao sa mesta frontmena te grupe posle nekih pokušaja oporavaka i slično, kažem, bavio se solo radom koji mislim da nije dovoljno prepoznat, pa šta da kažem, kod nas ili ovako uopšte ne verujem da se iko bavi baš ono slušanjem Petera Greena, ali eto, zato sam ja tu. Svakako, hvala vam na slušanju. Ovde završavamo druženje za večeras. Nadam se da vam se dopala moja apsolutno pristrasna lista najboljih gitarista svih vremena. Ponovite slušanje sledećeg utorka, to ću vam snimiti unapred. Nadam se da ću sve da stignem. Potrudit ću se. Zapratite Instagram stranicu i bacite neku donaciju na patreon.com kroz večernja škola. Čujemo se, ćao!
Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško Mlađa, utorkom u 8.